Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandienos tema – slauga, pašaukimas ir karjera. Ši gyvybės medžio laida skirta gegužės 12 dieną paminėtai tarptautiniai slaugytojų dienai. O svečiuose studijoje dalyvauja Kauno klinikų slaugos koordinavimo tarnybos vadovė daktarė Vilma Raškelienė.
Labas vakaras.
Ir Kauno klinikų slaugos koordinavimo tarnybos vadovės pavaduotoja Daiva Zagurskinė.
Labas vakaras.
Abi yra daktarės, apsiginusios mokslo daktaro vardą. Jas kalbinu aš, Svetlana Adler-Mikulėnienė. Taip pat pavyko pakalbinti dvi viešnes iš Ispanijos, slaugytojos, kurios svečiuojasi Lietuvoje pagal sveikatos priežiūros specialistų pasikeitimo programą. Isabel Casado ir Isabel Romo, bei pačioje laidos pradžioje kviesiu pasiklausyti kunigo Nerijaus klinikų kapeliono sveikinimo visoms slaugytojams, gal šiek tiek pavėlotai, bet nuoširdžiai pasisakysim visų kapelionų vardu.
Nuoširdžiai sveikinu jūs visas su, galima sakyti, su ne tik tai su profesinė švente, bet ir su kasdienybė. Tai ir linkiu to kasdienybės džiaugsmo. Ir iš tikrųjų, nuo mūsų daug kas priklauso, kad mes galėtume matyti savo kasdienybę ir tuos atrodytų mažus džiaugsmus, kai ligonės šypsosi, kai ligoniui yra galbūt geriau, kai jaučia ramybę. Ir iš tikrųjų, norėtųsi perduoti ir paantrinti Popiežiaus Pranciškaus linkėjimą ir kvietimą. Jis jį sakė prieš keletą mėnesių Romoje susitikę su slaugytojais. Jis kvietė atrasti tai, kad žmogus nėra kažkoks tai skaičius, kad norint išgydyti ligą, visuomet reikia gydyti visą žmogų ir sielą ir kūną ir atliekant savo pareigas nepamiršti ir paglostimo meno. Taigi ir linkiu, kad vadovautumėtės tuo paprasčiausiu paglostimo menu, kuris kartais yra veiksmingesnis už daugybę vaistų, už skaudžiausias injekcijas. Taigi nepamirškim ir paglostyti vienas kitą, matyti ne tik tai žmogų kaip kažkokia tai statistinė priemonė, bet matyti kaip šalia esantį lygų sau. Žmogų, kuriam aš patarnauju, žmogų, kuris yra Kristaus atvaizdas, paglostyti artimą kartu ir reiškia ir paglostyti Kristų. To mes nepatirsim kažkur kitur, bet patirsim kasdienybėj.
Dėkojame kunigui Nerijui už gražius žodžius. O šiuolaikiniame pasaulyje slaugytojos yra viena didžiausių sveikatos priežiūros grupių, kuriai keliami vis didesni reikalavimai. Ir šiandien mes kalbėsimės apie slaugytojo pašaukimą, slaugos organizavimo struktūras ir apie slaugytojų kasdienybę bei šventės. Tai pradėkime nuo pradžios, nuo ištakų. Turbūt jeigu reikėtų pasakyti, kas yra slauga, vienu žodžiu iš karto ir neapibrėžčiau, bet paprašysiu vadovės daktarės Vilmos Raškelienės papasakot mums, kas tai yra.
Taigi slaugos ištakos prasidėjo nuo rūpinimosi ligonių. Pradžioje namuose motina prižiūri savo vaikus, tėvus, kitus šeimos narius. Juk buvo tik tai gydytojai lankantys ligonius namuose. Vėliau atsiradus pirmosioms ligoninėms atsirado ir gailestingosios seserys. Šiuo metu Lietuvoje yra slaugytojai. Ir nuo senų laikų slaugytojai darydavo viską, ko reikia, kad būtų pasirūpinta sergančių. Tai yra valymas, maisto ruošimas, pagalba namuose, taip pat ir tiesioginė slauga, medikamentų davimas, kompresų dėjimas ir kita slauga. Na, o medicinos pažangai einant į priekį ir sudėtingėjant slaugai, reikėjo, kad ir slaugytojos įgytų išsilavinimą, turėtų medicininių žinių. Ir šiuolaikinės slaugos pradininkė ir profesijos mūsų slaugos profesijos įsteigėja yra Florencija Nightingale. Ji parodė užuojautos pasiryžimo rūpintis pacientu ir kruopštumo pavyzdį. Ir 1860 metais Anglijoje atidarė pirmąją oficialią slaugytojų mokymo programą ir taip vadinamą slaugytojų mokyklas. Ir jos gimtadienis yra gegužės 12 diena ir yra šiandien minimos slaugytojų dienos data.
O kaip Lietuvoje švenčiama minima ši diena ir kiek laiko jau švenčiama?
Kiek laiko švenčiama apskritai Lietuvoje turbūt negalėčiau atsakyti, bet mes tai yra Kauno klinikos, tai yra Lietuvos sveikatos mokslo universitetas slaugos ir rūpybos katedra, tai yra Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga, iš tiesų organizuojame mokslinę praktinę konferenciją šios dienos proga ir šiemet jau buvo 17 konferencija ir tuo labai džiaugiamės, nes į konferenciją sukviečiame slaugytojų organizacijas, kviečiame mokymo institucijas, universitetus, kolegijas rengiančius slaugytojus, taipogi kviečiame politikus ir stengiamės diskutuoti mums aktualiomis temomis.
Ir šiuolaikinės slaugos apibrėžimas, kasgi vis dėlto tai yra slauga?
Iš tiesų turbūt labai skirtingai tą apibrėžimą galėtume įvardinti, jeigu tas klausimas būtų užduotas, sakykime, prieš 20 ar 30 metų ar ne, ir labai skirtusi nuo to apibrėžimo, kurį mes žinome ir mokame šiandien. Tai jeigu anksčiau slaugytoja buvo įvardinama kaip gydytojo paskirimų vykdytoja, tai šiai dienai yra slaugai keliami visiškai kitokie reikalavimai. Ir slaugos apibrėžimą iš tiesų turbūt visuomenė ir dauguma įsivaizduoja pacientų, kad slaugimas tai yra tik tai sergančio žmogaus pagalba sergančiam žmogui. Šiandien tai yra šiek tiek kur kas daugiau ir apie slaugą tai mes šnekam kaip ir apie sveikatos ugdymą ir sveikatos stiprinimą ir išsaugojimą. Šnekame apie ligų profilaktiką. Rūpinamės tiek sveikų, tiek sergančių ir rūpinamės juo ir fizinė, ir psichinė, ir socialinė priežiūra. Taigi tai yra visa visuma, tai yra holistinis požiūris į žmogų ir tai yra ir sveikas žmogus, ir sergantis žmogus.
Dėkojame daktarai Daivai Zagurskiniai ir toliau, jeigu tokie dideli reikalavimai, tai kokio pasirengimo reikia, norint tapti slaugytojo, kur jisai teikiamas?
Slaugytojus Lietuvoje rengia kolegijos ir universitetai. Studijų trukmė 3,5 metų kolegijoje ir 4 metai universitete. Lietuvos sveikatos mokslo universitete slaugos fakultete yra visos studijų pakopos, tai yra bakalauras, magistras ir doktorantūra. Magistrantūros studijose slaugytojai gali rinktis ar gilinti žinias administravime, ar klinikinių žinių gilinimas tampant išplėstinės slaugos praktikos slaugytojais?
Vėlgi iš praktikos, sakykime, galime teikti, kad pacientai ne visada iš tikrųjų žino, kas yra slaugytoja. Ir turbūt ne visada turi informacijos, kad slaugytoja tai yra ir ne tik bendrosios praktikos slaugytoja, kad priklausomai nuo to, kokiame padalinėje jinai dirba, jinai turėtų būti įgyjusi atitinkamą kvalifikaciją, tai tokias kaip būtent bendruomenės slaugytoja, psichinės sveikatos priežiūros slaugytoja ar operacinės slaugytoja. Ir tiesiog keista dar tai, kad žinoma, nuo seno įpratę turbūt medicinos sesuo, būtent prie šito termino. Ir dauguma pacientų, turbūt dauguma visuomenės narių netapatina medicinos sesers su slaugytoja ir kaip tik priešingai slaugytoja vertina ir turbūt mano, kad tai yra anksčiau taip vadinamas sanitaro pareigos. Tai noriu pasakyti, kad slaugytoja iš tiesų yra savarankiška specialybė, kad tai yra slaugytoja, kuri dirba ištisą parą prie paciento lovos ir kad yra atitinkamos specializacijos, atitinkamos kvalifikacijos ir priklausomai nuo to, kur slaugytoja, kur jos yra darbo vieta ir bendruomenė ir sveikatos priežiūros įstaigoje, turi atitinkamą ir profesijos įvardinimą.
Ir yra padėjėjai, yra slaugos padėjėjai, yra slaugytojas ir kokia dar pakopa, ko skiriasi šitie slaugytojų padėjėjai ir slaugytojai? Tarkim, jeigu paprastam žmogui atėjus, kaip mums atskirti?
Tiesiog tai yra skirtingos profesijos, o tai reiškia, kad jų yra skirtinga kompetencija ir skirtingos pareigos. Jeigu slaugytojas padėjėjas, tai yra sveikatos priežiūros įstaigos iš tiesų dirba ir pagalbiniai darbuotojai, ir slaugytojų padėjėjai, ir slaugytojai. Pagalbiniai darbuotojai dažniausiai užsiima valymo ar pacientų transportavimo, slaugytojo padėjėjai padeda slaugytojai slaugyti pacientą. Ir slaugytojai, kaip jau minėjau, atitinkamai turi visiškai kitas funkcijas, turi visiškai kitą kompetenciją ir pareigas, ir jie atlieka savo pareigas remiantis normomis, remiantis savo įgūdžiais, savo praktiką, žinoma, be jokios abejonės. Tam yra svarbios ir labai asmeninės savybės, o kaip klausėte, kaipgi atskirti, tai turbūt taip pasižiūrėjus plikakimi turbūt būtų sunku įvardinti, kuris yra kuris, tačiau kiekvienoje sveikatos priežiūros įstaigoje turbūt yra skirtingai, galbūt kažkokie skiriamieji ženklai mūsų įstaigoje yra tai, kad mes turime vardinės korteles, kur jeigu yra pagalbinis darbuotojas, tai yra žymima žalia spalva, jeigu yra slaugytojai, tai yra raudona spalva ir gydytoją galima atskirti iš mėlynos spalvos.
Dėkojame už tokius konkrečius paaiškinimus ir patarimus, kaip mums atskirti. Ir kasdieninėje veikloje irgi jau aptariam, kogi skiriasi. Tai slaugytojas turi labai daug įvairių vaidmenų, atlikti įvairias procedūras. Tai kogi reikalauja šiandieninis ar aprašas ar normos iš slaugytojo? Gal galite dar plačiau išvardinti?
Slaugytoja turi gebėti įvertinti paciento problemas ir ne tik įvertinti, bet ir savarankiškai jas spręsti, kai kurias savarankiškai gebėti spręsti. Susiplanuoti savo darbą ir įgyvendinti tą slaugos planą, mokėti atlikti slaugos veiksmą ir perduoti tą slaugos planą kitiems slaugytojams, nes slauga trunka 24 valandas ir 7 dienas per savaitę, taigi slaugytoja prie ligonio lovos yra nuolatos. Tai va, ir tie vaidmenys slaugytojo yra ir ne tik tai injekcijų suleidimas, bet ir mokėti organizuoti savo darbą ir mokyti, ir globėjas, ir psichologas. Ir iš to išplaukia ir slaugytojos kompetencijos, kurios yra ir dokumentacijos pildymas, ir studentų mokymas, slaugos veiklos monitoringas ir gyvybinių funkcijų monitoringas, dalyvauti gydymo efektyvumo vertinime, tai yra labai svarbu, nes gydytojas, tai yra slaugytojas, perdoda gydytojų informaciją, kaip pasikeičia ligonio būklė per tam tikrą laikotarpį ir jeigu prireikia, tai ir pakviesti gydytoją, kad ateitų anksčiau negu suplanuota. Na ir teikti grįžtamą į ryšį tiek gydytojui, tiek ir pacientui, kaip paskirtas gydymas ar medikamentas ar procedūra, kaip veikia ligonį, ar efektas yra, ar to efekto nėra.
Dėkojame Vilmai Raškelienei ir susilaukiam klausytojo skambučio.
Mums paskambino Albina iš Prienų rajono.
Labadiena, jūs eteryje.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžių amen.
Norėjau paklausti, labai buvo nusivylę seserys, kai Europos Sąjunga nesutiko palikti, norėjo, nu dabar slaugytojos norėjo, kad būtų palikta vardas, kaip senu, kaip pirmoji laisvoji Lietuvoje, kai buvo gailestingosios seserys, bet Europos Sąjunga nedavė. Būtinai įpiršo tų slaugytojų, vos neslaugučių ir labai nepatenkintos esuties buvo. Ir dabar beveik visi ligoniai nesako slaugytojo retenybė. Visi vadinasi esutėm tiek ligoninė, tiek poliklinikoj, kai tiesiog privertė pasirinkti šitą vardą. Aš pati išdirbau 34 metus ligoninėse įvairiai dar ir sovietinis laikais. Ir tada, kai buvo gražu, buvo kepuraitės, kryžiukas. O dabar vien plaukis mažai sunku atskirti daktarę ir sesutę.
Dėkojame Jums už Jūsų komentaro ir paprašysiu mūsų viešnės atsakyti, sureaguoti.
Džiaugiuosi iš tikrųjų, kad žmonės paskambino ir klauso šitos laidos. Iš tikrųjų, tai aš, kadangi jau baigiau studijas tuo laiku, kai buvo jau pavadinimas slaugytojos, tai tikrai jokios nuoskaudos nejaučiu, kai mane vadina slaugytoja ir tiesiog tos savybės, mes gal šiandien daugiau ir kalbam apie tą profesijos, kokios turi būti savybės, kad galėtum būti slaugytoja, kas tai yra slauga. Slauga atlieka, ar tai yra slaugytoja, ar jinai medsesuo, ar gailestingoji sesuo. Aš manau, kad slauga gali atlikti ne tik tai slaugytoja ar medsesuo, tą slaugą atlieka, kaip ir sakiau, kaip ir senais laikais. Ir kiti žmonės, esantys prie ligonio, tai ir mama, ir šeimos nariai, ir sesuo. Taip pat ta slaugytoja yra irgi į tą žmogų, kurį slaugo, jinai ir žiūri kaip į šeimos narį. Tai čia galbūt toks trumpas atsakymas būtų, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai čia jeigu kažkas kažkokią nuoskaudą, jeigu kitą kartą ir pavadino, kitas iki gydytoją pavadina, tai irgi dėl to niekiek turbūt nereikia paaiškinti žmogui, kas tai yra susidūrus su tokia situacija ir tiek.
Dėkojame, o dabar truputėlį atsikvėpkime ir pasiklausykime giesmės Aš jums atsiųsiu rožių lietų, atlieka Panevėžio bažnyčios vaikų ir jaunimo choras. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą Gyvybės medis, jos tema slauga, pašaukimas ir karjera. Jis skirta gegužės 12 paminėtai tarptautiniai slaugytojų dienai, o laidoje dalyvauja Kauno klinikų slaugos koordinavimo tarnybos vadovė daktarė Vilma Raškelienė ir slaugos koordinavimo tarnybos vadovės pavaduotoja daktarė Daiva Zagurskienė. O jas kalbinu, aš Svetlana Adler Mikulėninė. Girdėjome pradžioje laidos kunigo sveikinimą visoms slaugytojom, o dabar antroji laidos pusė pakalbinau dvi viešnes iš Ispanijos ir mums padės jas suprasti, kadangi kalbinau angliškai. Vertimą dabar tiesiog jums paaiškins mūsų viešnios Vilma ir Daiva. ir paprašysim operatoriaus paleisti įrašą.
Kalbinu dvi slaugytojas iš Ispanijos, Isabel Casado ir Isabel Romo. What is nursing and what are forms and stage in Spain?
Aš paklausiau, kokios yra slaugos administravimo principai ir kokios pakopos yra Ispanijoje.
Ispanijos slaugytojos dirba kartu su slaugytojo padėjėjos, kad suteikti visą pusę pagalbą pacientui, jos padeda viena kitam. Slaugytojai daugiau planuoja ir vykdo slaugą, o padėjėjas padeda maitinti, prausti ligonį, nes slaugytojai turi daug darbo gydymo plano įgyvendinime. Dalinant medikamentus, perišti žaizdas ir yra kitų pagalbinių darbuotojų, kurie padeda transportuoti ligonį ar atlikti kitus su ligonio slauga nesusijusius darbus. Taip pat kiekviename skyriuje yra slaugos administratorius, ligoninėse vyriausias slaugos administratorius. O pirminės sveikatos priežiūros centre, kur dirbu aš, administratorius visam pirminės sveikatos priežiūros centrui.
Antras mano klausimas buvo apie savybės, kuriomis turėtų pasižymėti slaugytojo darbui tinkantis žmogus. Ir apie motyvacinius pokalbius.
Ispanijoje, kiek žinau, nėra motyvacinio pokalbio, jeigu nori studijuoti arba dirbti slaugytoju. Bet Ispanijoje yra daug jaunų žmonių, vaikinų ir merginų, kurie renkasi studijas, nes tai yra profesijos prestižas ir geros karjeros galimybės. Visuomenė myli ir gerbia slaugytojus, vertina jų darbą, nesvarbu, ar jos dirba bendruomenėje ir ligoninėje. Slaugytojas yra labai svarbios mokant ligų prevencijos ir įgalinant pacientus spręsti savo sveikatos problemas. Slaugytojas turi būti aukštos kvalifikacijos, kad galėtų suteikti mokslų pagrįstą kvalifikuotą pagalbą, kaip ir kiti sveikatos priežiūros specialistai, tai yra, pavyzdžiui, gydytojai. Ir labai svarbu slaugant ligonį, nes mes slaugome ne tik tai būklę arba diagnozę, bet mes žmogus slaugome kaip visumą. Mes turime ir sijausti, ką žmogus jaučia, ką galvoja, kokia ligonio reakcija yra lyga. Reikia suprasti, ką žmogus išgyvena, mokėti bendrauti su kiekvienu žmogumi, o ne tik tai gydyti žaizdas arba duoti medikamentus.
In all the dimensions, social, personal, emotional. For me, the qualities should be a person have
a nurse's work. Man savybės, kuriomis turi pasižymėti slaugytojas, mano nuomonė, yra svarbus gebėjimas bendrauti, būti pasišventusiam darbui. Tai yra svarbu kruopštumas, kantrumas, darbštumas bei užuojauta. Mano nuomonė, tai yra svarbiausi dalykai. Ir svarbu yra galvoti, kad kiekvienas pacientas, kurį tu slaugai, yra tavo brolis arba sesuo, ir tu turi atlikti darbą, savo darbą su Dievo palaima ir galvoti ir daryti tai pagal Evangelijos ir Biblijos mokymą.
Toliau aš klausiau apie holistinį požiūrį į žmogų, kuriame yra sakoma, kad turi dirbti komanda – gydytojas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, psichologas ir sielovadininkas. Ir klausiau, ar svarbus yra dvasinis ligonio palaikymas ir slaugytojo palaikymas.
Is spiritual support important for the patient? Of course, we have a priest in my hospital and you can call him.
Labai svarbus dvasiniai ligonio poreikiai, taip pat kaip ir medicininiai poreikiai. Su pacientu profesionalai būna 24 valandas per parą, todėl labai svarbu turėti lygiaverčių santykius su kitais specialistais. Tuomet mūsų darbas turi didesnę prasmę, pacientas gauna labiau homogenišką informaciją, o ne kiekvieno specialisto atskira, gal net ir kartais prieštaringa nuomonė. Visi specialistai dirba viena kryptimi, dėl to reikia daugiau kalbėtis ir nustatyti tikslus, ko siekia komanda konkrečiam pacientui, nepamirštant dvasinių poreikių. Ir išklausyti pacientus, leisti jiems kalbėti, kalbėjimas taip pat gydo. Slaugytojai dvasinė parama taip pat reikalinga, kur ar dirba kunigas ligoninėje. Mano atveju nedirba, nes pirminės priežiūros sveikatos centre pacientus nukreipiame pas bendruomenės dvasininką. O ligoninėse dirba dvasininkai ir yra įrengtos koplyčios.
Tai dėkojame už bendrą darbą ir mūsų viešnioms iš Ispanijos ir čia studijoje. Tai kaip jums pačiom atrodo, koks yra skirtumas tarp Lietuvos ir Ispanijos, kurioje šalyje situacija slaugos atžvilgiu yra geresnė?
Mūsų iš tikrųjų sužavėjo mūsų viešnios savo užsidegimu ir entuziazmu. Slaugos profesijos tikrai jaučiasi, kad slaugos profesija yra aukštam lygi ir prestižas yra labai didelis. Ir ką viešnios kalbėjo savo kalboje, kad slaugytojos turi ligonį slaugyti kaip savo šeimos narį, kaip brolį, kaip sesę. Tai labai norisi irgi, kad mūsų slaugytojų akise būtų ir tas užsidegimas. Ir tos kompetencijos, kurios jos turi ir kuriom jos dega. Ir turėtų irgi tokias vertybės, kaip mūsiškės slaugytojos. Nors mūsų slaugytojos vis dar norisi, kad labiau savarankiškesnės būtų. Ir kuo mažiau būtų to tiesioginių paskyrimų vykdytojos, kad kaip čia kalbėjom apibrėžimuose, kad geba pačios daryti sprendimus ir įgyvendinti, vertinti, kad tą darytų.
Ir dar į ką norėčiau atkreipti dėmesį, tiesiog, vat, nes jau visą mėnesį bendraujame su savo kolegėmis iš Ispanijos ir apie jų išsilavinimą. Tiesiog viena iš jų yra baigusi anglų filologiją ir po to slaugą, antroji yra baigusi teisę ir po to slaugą. Tai vėlgi jų pasirinkimas, mūsų šių kolegių pasirinkimas būti slaugoje, tai irgi demonstruoja, kad iš tiesų Ispanijoje slaugytojos profesijos prestižas yra tikrai labai aukštas ir tikrai turbūt norėtųsi palinkėti slaugytojams mūsų šalyje, kad mes taip vertintume slaugą ir norėtume būti būtent šioje profesijoje.
Liko labai nedaug laiko, bet liko labai svarbus klausimas, mūsų neaptartas, apie dvasinę pagalbą. Vis dėlto esu Marijos radijo, todėl manau, kad mūsų klausytėm irgi labai svarbu, kaip jums atrodo, ar yra svarbus dvasinis palaikymas lygoje ligonio. Ir taip pat iš karto paklausiu, kad ir slaugytojams, ar tai yra svarbu dvasinis palaikymas.
Tai iš tiesų už Kauno klinikas galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi tą tarnybą, kuri yra mūsų ligoniniai, kad yra kapelionai, kad nuo praėjusių metų atsirado dvasinė asistentė Svetlana. Tai tikrai ir tada tas poreikis atsiranda žmonėm ir tada ieško tie žmonės ir žino ir drįsta paklausti, kad atsiranda tas ligonio švietimas ir kad ligonio patepimas tai ne paskutinis patepimas, kad tai yra sustiprinimas, tai šita dvasinė pagalba tikrai džiaugiuosi ir manau, kad ligoniam tai yra reikalinga ir ne tik ligoniam ta pagalba yra reikalinga ir slaugytojams. Tai ta tarnyba mūsų ligoniniai, manau, kad vis daugiau susiduria su ir su mūsų personalu ir organizuoja įvairius ne tik tai malda susirinkę ją ir šokiu. Čia Svetlana galėtų daugiau apie tai papasakoti, apie tas veiklas, kaip, kokią tą pagalbą mes ligoniai turime dvasinę slaugytojom. O tos pagalbos reikia kodėl? Reikia todėl, kad slaugytoja savo darbe, tiek ir kiti specialistai, susiduria su įvairiom situacijom, kurios tikrai paliečia žmogui giliai. Kai tu susiduri su situacija, nesvarbu, kokia tavo darbo patirtis, ar tu ką tik pradėjai dirbti, ar tu jau daug metų dirbi, bet toj situacijoje, kai tu negali jau viskas padėti žmogui, visi resursai yra išnaudoti, ne tik, čia turiu galvoj, visą medicinos jėgą ir galę ir viską, nieko negali padėti, tai tikrai labai giliai sukrečia. Ir sakykime, aš savo praktikoje tikrai ieškojau tų vietų, kur galbūt nebūtų tų sukrėtimų didelių ir kur galėtum tiesiog būti, padėti žmogui su džiaugsmu, bet tokios vietos neradau, nes visose skyriuose yra ir džiaugsmo, ir skausmo, ir tos emocijos yra labai stiprios ir kartais net irgi reikalinga ir malda, ir atsitraukimas, ir pabuvimas tyloje, ir ramybėje.
Dėkoju Vilmai už pasidalinimą asmeninį. O laida jau baigėsi ir mes atsisveikiname su klausytojais. Iki kito karto. Sudie.